Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σιγά μια ξάστερη βραδιά που θα κοντά στο Γολγοθά ήταν τα χέρια σου άνοιχτα. Και οι πληγές απ' τα καρφιά φαινόντουσαν από μακριά. Ήταν εκείνη τη βραδιά που μου φέρες την ξαστεριά. Πέρασαν χρόνια σκοτεινά, άντεξε όμως η καρδιά. Γιατί ο δικός σου ο σταυρός μες στα σκοτάδια μου ήταν φως. Κι όσο τα χρόνια θα περνούν, κλείψεις την πόρτα μου αν χτυπούν. Να με λυγίσουν δεν μπορούν. Και μια άλλη ξαστερή βραδιά θα έρθει σαν κλέφτη στη νύχτια. Όλα θα αλλάξουν ξαφνικά και θα πλημμυρίσω από χαρά. Θα λάμψει γη και ο ουρανός από τον γύριο του φωτός. Όταν γυρίσει ξαφνικά μια άλλη ξάστερη βραδιά. Και μια άλλη ξάστερη βραδιά θα έρθει σαν κλέφτη στη νύχτια. Όλα θα αλλάξουν ξαφνικά και θα πλημμυρίσω από χαρά. Θα λάμψει γη και ο ουρανός από τον γύριο του φωτός. Όταν γυρίσει ξαφνικά μια άλλη ξάστερη βραδιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 59. Θα ρείτε πως το χέρι του Κυρίου δεν φτάνει να σας σώσει και πως το αυτί του δεν μπορεί να σας ακούσει. Λάθος. Οι αμαρτίες σας όμως υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι ανομίες σας τον έκρυψαν μακριά σας τόσο που να μην σας ακούει. Τα χέρια σας έχουν με αίμα λερωθεί και με την ανομία τα δάχτυλά σας. ψέματα λένε τα χείλη σας και αδικίες η γλώσσα σας. Προσφεύγετε στα δικαστήρια χωρίς να έχετε δίκιο. Μάνομα μέσα υποστηρίζετε την υπόθεσή σας. Καθένας σας στηρίζεται σε πράγματα ανυπόστατα. Λέει ψέματα, κυριαρχήστε από την κακία και καταλήγετε στην ανομία. Κλωσάτε αυγά οχιάς και νήμα υφαίνεται αράχνης. Όποιος φάει από τα αυγά σας θα πεθάνει. Σπάει το αυγό και βγαίνει οχιά. Τα νήματά σας δεν είναι κατάλληλα για υφάσματα, ούτε μπορεί κανένας να ντυθεί με τα υφαντά σας. Τα έργα σας είναι παράνομα, σε κάθε βήμα σας μεταχειρίζεστε τη βία. Τρέχουν τα πόδια σας για το κακό. Σπέβδετε όταν είναι να σκοτώσετε αθώο. Οι σκέψεις σας είναι αμαρτωλές. Συντρίμμια και καταστροφή αφήνετε στο διάβα σας. Δεν ξέρετε ειρήνη τι θα πει. Στα έργα σας δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Τον τρόπο της ζωής σας εσείς τον διαστρεβλώσατε και αυτοί που τον ακολουθούν δεν βρίσκουν τη γαλήνη. Για τούτο είναι ο Κύριος μακριά μας και η εκπλήρωση των υποσχέσεών του αργεί. Προσμένουμε το φως μανά παντού σκοτάδι. Προσμένουμε διάβια και όμως βαδίζουμε στα σκοτεινά. Τον τοίχο ψηλαφούμε σαν τυφλοί, ως σαν αόματι. Κατά μεσήμερο σκοντάφτουμε όπως τη νύχτα. Μες στα σκοτάδια ζούμε σαν νεκροί. Ουρλιάζουμε όλοι μας σαν τις αρκούδες. Βογκούμε σαν τα περιστέρια. Προσμένουμε την κρίση, μα δεν έρχεται. Τη σωτηρία, αλλά αυτή είναι μακριά. Είναι μπροστά σου, Κύριε, οι αμαρτίες μας πολλές. Μάρτυρες κατηγορίας εναντίον μας είναι οι ανομίες μας. Οι παραβάσεις μας πάντοτε μας συντροφεύουν και τις γνωρίζουμε τις ανομίες μας καλά. Σε σένα απιστήσαμε και σαρνηθήκαμε. Φύγαμε μακριά από το Θεό μας. Φερθήκαμε άδικα και επαναστατικά, με υποκρισία στις σκέψεις και στα λόγια μας.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ισαΐα και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 59. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την καταδίκη του Ισραήλ, θα δούμε την εξομολόγηση του Ισραήλ, θα δούμε τον ερχομό του λυτρωτή στον Ισραήλ. Αυτό το αξιοσημείωτο κεφάλαιο συνεχίζει τις κατηγορίες του Θεού κατά του Ισραήλ. Και έτσι ξεκαθαρίζει. Οι αμαρτίες τους είχαν φέρει στη θλιβερή κατάσταση τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονταν. Η θρησκεία τους είχε γίνει ένα πρόσχημα για να καλύπτει τις αμαρτίες τους. Ο Θεός αρνείται να τους ακούσει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Και όχι γιατί δυσκολεύεται να ακούσει. Πολλοί άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι ο Θεός έχει προβλήματα ακοής. Ο Θεός ακούει μια χαρά. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Οι αμαρτίες τους αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο 32 φορές. Πολλές φράσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις αμαρτίες τους. Ανομίες, αμαρτίες, λερωμένοι με αίμα, ψέματα, αδικίες, κακία, αυγά οχιάς, νήμα αράχνης, έργα παράνομα, βία, κακό, δολοφονίες, σκέψεις αμαρτωλές, συντρίμια, καταστροφή, διαστρεβλωμένος τρόπος ζωής, σκοτάδι, παραβάσεις, απιστία, άρνηση του Θεού, επανάσταση, παραβίαση, τιμιότητας, υποκρισία. Όλα αυτά αναφέρονται. 23 ξεχωριστές κατηγορίες φαίνονται εναντίον τους. Και δυστυχώς όλα αυτά είναι μια ακριβής εικόνα και της εποχής μας. Για τον Ισραήλ θα έρθει καιρός εθνικής εξομολόγησης της αμαρτίας. Εκείνη τη μέρα θα υπάρχει μεγάλος θρήνος στην Ιερουσαλήμ. Μας περιγράφει το θέμα αυτό στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 11 με 14. ο θρήνος της Ιερουσαλήμ θα είναι μεγάλος, όπως ο θρήνος για την Αδάμ Ριμών στην πεδιάδα της Μεγιδό. Όλες οι οικογένειες στη χώρα θα θρηνήσουν κάθε μια μόνη της, άνδρες και γυναίκες χωριστά. Οι οικογένειες των απογόνων του Δαβίδ, του Νάθαν, του Λεβί, του Σιμέη. Το ίδιο θα συμβεί και με όλες τις υπόλοιπες οικογένειες της χώρας. Προσέξτε το πρώτο εδάφιο. Θα ρείτε πως το χέρι του Κυρίου δεν φτάνει να σας σώσει και πως το αυτί του δεν μπορεί να σας ακούσει. Ο λόγος που ο Ισραήλ δεν σώθηκε τον καιρό του Ισαΐα δεν ήταν επειδή υπήρχε κάποια αδυναμία στο παντοδύναμο βραχίωνα του Θεού, αυτόν που είδαμε στο κεφάλαιο 53. Το χέρι του Κυρίου δεν κόντινε. Ούτε ήταν εξαιτίας επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία του με τον άνθρωπο. Έτσι και στις μέρες μας, δεν είναι τα διανοητικά προσκόμματα που ο άνθρωπος πρέπει να υπερνικήσει, ούτε κάποιο από τα πολλά του προβλήματα, αλλά η αμαρτία του τον αποκόβει από τον Θεό. Λάθος, λέει το εδάφιο 2. Οι αμαρτίες σας όμως υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι ανομίες σας τον έκρυψαν μακριά σας, τόσο που να μην σας ακούει. Δεν είναι επειδή ο Θεός είναι μεγάλος και εγώ είμαι μικρός. Δεν είναι επειδή εκείνος ζει για πάντα και η ζωή μου δεν είναι παρά μια ανάσα. Δεν είναι εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ της παντογνωσίας του και της άγνοιάς μου, της δύναμής του και της αδυναμίας μου, που είμαι αποκομμένος από τον Θεό. Εδώ το εξηγεί. Οι αμαρτίες μου, οι αμαρτίες μας υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό μας. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει πάνω από αυτό το τείχος. Υπάρχει μόνο ένα μέσο που μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό το διαχωρισμό και να εξαλείψει όλα τα εμπόδια. Είναι ο Χριστός. Και σε αυτόν οι ουρανοί έσκυψαν να αγγίξουν και αγγίζοντάς τον να ευλογήσουν αυτή τη γη και να φέρουν ξανά αρμονία ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Στα επόμενα εδάφια, ο Θεός αναλύει τις αμαρτίες τους. Είναι μάλλον μια αποθαρρυντική εικόνα της ανθρωπότητας. Μετά έχουμε μια εξομολόγηση του Ισραήλ που θα συμβεί στο μέλλον όταν ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών. «Για τούτο είναι ο Κύριος μακριά σας και εκπλήρως των υποσχέσεων αργή. Προσμένουμε το φως, μανά, παντού σκοτάδι. Προσμένουμε διάβγεια και όμως βαδίζουμε στα σκοτεινά». Η αλλαγή της αντωνυμίας εδώ δείχνει ότι υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής. Αντί για σας και το τους, έχουμε τώρα το εμείς και εμάς και μας. Αυτή είναι μια εξομολόγηση του Ισραήλ. Ομολογούν ότι βρίσκονται στο σκοτάδι. Ομολογούν ότι οι θρησκευτικές τους τελετές είναι προσποιητές. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται να το κάνουν αυτό σήμερα, όπως αυτό το εδάφιο 9. Η εξομολόγηση της υποκρισίας μας θα μπορούσε να φέρει αναζωπήρωση στη ζωή μας και στην εκκλησία μας. Θα μπορούσε να μας κάνει χριστιανούς της ουσίας και όχι της ταυτότητας. Προσέξτε την εξομολόγηση του Ισραήλ στο εδάφιο 10. «Τον τοίχο ψηλαφούμε σαν τυφλή, ως αν αόματι. Κατά μεσήμερο σκοντάφτουμε όπως τη νύχτα. Μέσα στα σκοτάδια ζούμε σαν νεκροί». Βλέπετε, βρίσκονται στο σκοτάδι. Είναι μια εικόνα του ανθρώπου που δεν έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Αλλά όταν ο Ισραήλ θα κάνει αυτή την εξομολόγηση, θα την κάνουν στο μέλλον, όπου θα αποκηρύξουν συγκεκριμένες αμαρτίες. Οι εξομολογήσεις μας στο Θεό θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και μετά θα πρέπει να αποκηρύξουμε αυτές τις αμαρτίες. Κάθε αμαρτία θα πρέπει να εξομολογείται στο Θεό προσωπικά και ιδιαίτερα. Δεν μου κάνει καρδιά να σας αναφέρω όλη τη λίστα των αμαρτιών, ήδη σας τα ανέφερα. Προσέξτε το εδάφιο 20. «Ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών». «Λυτρωτής θα έρθει στη Σιών για εκείνους από τους απογόνους του Ιακώβ που θα επιστρέψουν από την αμαρτία». Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, θα σωθεί κάποτε το έθνος? Όχι. Γιατί προσέξτε τη λέξη της επιστολής προς Ρωμαίους. Γιατί οι πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Αυτοί που θα σωθούν θα είναι μόνο ένα υπόλοιπο. Και φαίνεται ότι υπάρχει μόνο ένα υπόλοιπο στην εκκλησία που είναι πραγματικά σωσμένη. Αλλά ο λυτρωτής έρχεται στη Σιών. Και εκείνη την ημέρα θα υπάρχει μια μεγάλη εξομολόγηση αμαρτιών. Στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 10, διαβάζουμε. Θα βάλω στους απογόνους του Δαβίδ και στους κατοίκους του Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας, ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν. Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν έναν μονογενή, θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Προσέξτε το εδάφιο 21. Ως προς εμένα, λέει ο Κύριος, κάνω με αυτούς διαθήκη. Το πνεύμα μου θα αναπαυθεί απάνω σας. Σας εμπιστεύομαι το μήνυμά μου από τώρα και για πάντα. Και ποτέ δεν αποσύρω την αποστολή αυτή, ούτε από σας, ούτε από τα παιδιά σας, ούτε από τα εγγόνια σας. Εγώ, Κύριος, το λέω. Ο Θεός έχει κάνει μια διαθήκη ότι ο λυτρωτής έρχεται στη Σιών. Δεν υπάρξει ποτέ καιρός που η υπόσχεση αυτή θα εγκαταληφθεί εντελώς, γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Θα εκπληρωθεί όταν έρθει η δική του ώρα. Όμως καιρός να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο 60. Το τελευταίο μέρος του Ισαΐα, του προφήτη, υποπτεύουμε ότι είναι μια άγνωστη περιοχή για πολλούς ανθρώπους. Επειδή κανένα σχολείο προφητείας δεν ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον ιό της δικαιοσύνης να ανατέλει πάνω στον Ισραήλ. Είναι αυτό που είπε ο προφήτης Μαλαχίας ότι θα συνέβαινε στους τελευταίους καιρούς. Όταν έρθει θα είναι ήλιος που ανατέλει στο σκοτάδι του μεσονυχτίου. Εκείνη την ημέρα το έθνος του Ισραήλ θα αντανακλά το φως της δόξας του Θεού πάνω σε όλη τη γη. Η Εκκλησία εντωμεταξύ θα έχει φύγει να είναι μαζί με τον Χριστό. Το να επιχειρούμε να κάνουμε την Εκκλησία και το έθνος του Ισραήλ συνώνυμα είναι μια ερμηνεία που μας μπερδεύει όταν φτάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια ερμηνεία που δεν ικανοποιεί και δεν εκπληρώνει τις διαστάσεις αυτών των προφητιών. Όπως είπαμε, η τρίτη και τελευταία διαίρεση του βιβλίου του Ισαΐα παρουσιάζει τον λυτρωτή στο Σταυρό, στο κεφάλαιο 53. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη πρόοδος και ανάπτυξη που μιλάει όχι για τη βασιλεία του Θεού, όπως έκανε το πρώτο μέρος του Ισαΐα, αλλά μάλλον για τη χάρη του Θεού. Στο πρώτο τμήμα η έμφαση ήταν στο νόμο. Εδώ είναι στη χάρη. Βρίσκουμε εδώ ότι υπάρχει αγάπη στο νόμο μέσα. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, βρίσκουμε ότι υπάρχει νόμος στην αγάπη. Το κεφάλαιο μπροστά μας μας φέρνει στην πλήρη υλοποίηση της χιλιετής βασιλείας του Χριστού. Το κεφάλαιο 59 έκλεισε λέγοντας ότι ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών. Τώρα, καθώς προχωράμε, στο κεφάλαιο 60 έχει έρθει. Στην εβραϊκή γλώσσα υπάρχει αυτό που είναι γνωστό ως προφητικός χρόνος. Όταν ο προφήτης πάει πέρα από το γεγονός και κοιτάζει πίσω, σαν να ήταν ήδη ιστορία, σαν να έχει ήδη συμβεί. Ο Ισαΐας μιλάει για πολλά μελλοντικά γεγονότα σαν να έχουν ήδη συμβεί. Για παράδειγμα, αρχίζει λέγοντας «Σήκω, Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως. Γιατί έρχεται το φως σου. Απάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί». Και μπορείτε να καταλάβετε πως όταν ο Θεός λέει ότι θα γίνει ένα πράγμα, θα γίνει πραγματικά. Εκείνος βρίσκεται πίσω από αυτήν την εξέλιξη και σίγουρα θα συμβεί. Με άλλα λόγια, η προφητεία είναι το καλούπι μέσα στο οποίο χύνεται η ιστορία. Ο Κύριος λέει «Σήκω, Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως. Γιατί έρχεται το φως σου, απάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί». Το φως για το οποίο μιλάει ο Μαλαχίας έχει τώρα έρθει. Σας θυμίζω, τη γράφει ο προφήτης Μαλαχίας στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2. «Είσαι σας όμως τους φοβουμένους, το όνομά μου θέλει ανατύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού». Προσέξτε το εδάφιο 2. «Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλει τους λαούς, μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα μου». Ο Κύριος Ιησού Χριστός είναι το φως του κόσμου. Αυτός ήταν ένας από τους ισχυρισμούς του όταν ήταν εδώ κάτω στην γη. Όταν έρχεται στη γη, για δεύτερη φορά, πάλι είναι το φως. Τότε, τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει. Ο ερχομός του φωτός είναι επιβεβλημένος εξαιτίας της νύχτας, του πνευματικού σκοταδιού που έχει σκεπάσει τη γη και σήμερα καλύπτει ολόκληρη τη γη. Παρόλο το κήρυγμα του Ευαγγελίου για 2.000 χρόνια, υπάρχει ένας ευρύτερος κύκλος σκοταδιού σήμερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Το φως πρέπει να προηγηθεί των μελλοντικών ευλογιών. Ο ήλιος δικαιοσύνης πρέπει να ανατύλει για να έρθει η χιλιετή βασιλεία. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είχε ποτέ πρόθεση να φέρει τη βασιλεία του Χριστού, επειδή χρειάζεται το φως για να έρθει η βασιλεία. Και αυτός είναι το φως, ο Ιησούς Χριστός. Χρειαζόμαστε την παρουσία του λυτρωτή στη Σιών και θα φέρει τους εθνικούς από μακριά κοντά του. Γιατί προσέξτε τι λέει το εδάφιο 3. Έθνη θα πάρουν το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αναζωπήρωση, δηλαδή η μεγαλύτερη επιστροφή στον Θεό, ανθρώπων, βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 15, ο Παύλος λέει: Γιατί αν ο παραγωνισμός τους έγινε αιτία για τη συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό, τι άλλο θα σήμαινε η αποδοχή τους παρά πραγματική νεκρανάσταση. Θα είναι η ανάσταση του έθνους του Ισραήλ και η ανάσταση του κόσμου. Φέρε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί και έρχονται προς σένα. Οι γης σου θα έρθουν από μακριά και θα κρατούν τις κόρες σου στους ώμους. Επαναστατημένοι και δεσκορπισμένοι θα επιστρέψουν πίσω στη γης επαγγελίας, αλλά με υπακοή στον Θεό. Οι γυναίκες σαν πιο αδύναμες θα φέρνονται στους ώμους, όπως οι γυναίκες της Ανατολής συχνά κουβαλούν τα παιδιά τους στους ώμους τους. Τότε θα δεις και θα χαρείς. Θα λαχταρά και θα σκυρτάει η καρδιά σου. Γιατί της θάλασσας ο πλούτος σε σένα θα στραφεί και των εθνών η δύναμη σε σένα θα έρθει. Εδώ βλέπουμε την τρομακτική κινητικότητα όλων των λαών προς την Ιερουσαλήμ. Από ξηρά, από θάλασσα, από αέρα. Θα είναι ένα γεγονός καταπληκτικό. Καμήλες, καραβάνια θα σε σκεπάσουν. Νεαρές δρομάδες της Μαδιάμ και της Γεθά. Απ' τη Σεβά θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφια και λιβάνι. Και θα διηγούνται τα έργα μου, τα θαυμάσια. Έτσι λοιπόν, άνδρες σοφοί, όχι μόνο από την Ανατολή όπως έγινε στη γέννηση, αλλά από όλο τον κόσμο, θα έρθουμε δώρα από χρυσό και λιβάνι για το λυτρωτή. Προσέξτε, δεν φέρουν μύρο. Γιατί? Επειδή το μύρο συμβόλιζε το θάνατο του Χριστού στον πρώτο ερχομό. Τώρα στο δεύτερο ερχομό του δεν θα φέρουν μύρο. Τα πρόβατα όλα του Κιδάρ θα μαζευτούν για σένα και τα κρυάρια του Νεβαϊόθ για τις θυσίες σου. Θυσίοι ευπρόσδεκτοι θα ανάβουν στο θυσιαστήριό σου και εγώ στο ναό μου θα τον δοξάσω με την παρουσία μου. Ζώα φέρνονται στην Ιερουσαλήμ για θυσία. Η θυσία θα επαναθεσπιστεί στο ναό την εποχή της βασιλείας. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για μερικούς να το δεχθούν, αλλά η Παλιά Διαθήκη είναι αρκετά σαφής σε αυτό το σημείο. Διαβάστε για παράδειγμα στο βιβλίο του Ζεκίλ, κεφάλαιο 40 με 44. Αυτές οι θυσίες, πιστεύω, θα δείχνουν πίσω στο θάνατο Χριστού, όπως στην Παλιά Διαθήκη έδειχναν μπροστά στο θάνατό του. Θα έχουν το ίδιο νόημα. Θα απευθύνονται στο λαό Ισραήλ. Ποιοι είναι αυτοί οι Ιερουσαλήμ που σαν το σύννεφο πετούν και σαν τα περιστέρια στη φωλιά τους? Αν υπάρχει κάποια προφητεία στη γραφή που να επανήσεται το αεροπλάνο, σίγουρα είναι αυτή. Δεν αναφέρεται σε αυτό που γίνεται σήμερα, παρόλο που καταλαβαίνω ότι οι Εβραίοι έχουν επιστρέψει στον Ισραήλ από μακρινές χώρες, καθώς πίστεψαν σε αυτή την προφητεία και πίστεψαν ότι αυτή η προφητεία εκπληρώνονταν. Όμως αυτό δεν εκπληρώνει τις διαστάσεις αυτής της προφητείας. Ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακριά, από μακρινούς γυαλούς, πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά, με το ασήμι τους μακριά και το χρυσάφι, για να τιμήσουν εμένα τον Κύριο το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ, γιατί εγώ σε δόξασα. Τα έθνη που κάποτε κατέστρεψαν τον Ισραήλ θα βοηθήσουν στην ανάκαμψή του. Εκείνη την εποχή τα έθνη θα στείλουν τους Εβραίους πίσω στη χώρα τους. Και αντί να απαιτούν πληρωμή, θα τους στείλουν πίσω με δώρα όπως έκαναν οι Αιγύπτιοι. Στο κάτω-κάτω οι Ισραηλίτες απλά μάζεψαν τις καθυστερημένες πληρωμές τους από τους Αιγύπτιους. Και είχαν πολλά να μαζέψουν επειδή υπήρξαν σκλάβοι για 400 χρόνια. Τις πύλες σου θα τις κρατούν πάντα ανοιχτές. Ούτε μέρα θα κλείνουν ούτε νύχτα. Για να σου φέρουν τα πλούτη των εθνών, που θα τα οδηγούν οι ίδιοι βασιλιάδες. Το έθνος και το βασίλειο που δεν σου δουλέψουν θα εξολοθρευτούν. Αυτά τα έθνη θα καταστραφούν ολότελα. Στη χιλιετή βασιλεία κάθε γόνατο θα προσκυνήσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 10 με 16. Στη βασιλεία όλη η ανθρωπότητα θα αναγκαστεί να προσκυνήσει τον Ιησού. Ο εξαναγκασμός φυσικά θα είναι ο εξαναγκασμός της κοινής γνώμης εκείνης της εποχής. Θα υπάρχουν και εκείνοι που στις καρδιές τους θα θέλουν να προσκυνήσουν. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να προσκυνήσουν, αλλά θα υποκριθούν. Μετά, όταν ο Σατανάς απελευθερωθεί στο τέλος της χιλιετίας, οι άνθρωποι αυτοί θα κινηθούν προς το μέρος του. Αλλά αυτή θα είναι η τελευταία ανταρσία. Μετά θα εισαχθεί η αιώνια φάση της βασιλείας. Πιστεύω ότι εκείνον τον καιρό θα γίνουν κάποιες ριζικές αλλαγές. Δεν θα είναι μια επιδιορθωμένη γη, αλλά μια νέα γη. Και νέοι ουρανοί θα έρθουν στην ύπαρξη. Ο Θεός θα τα κάνει όλα καινούργια και θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Περιμένω με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή. Δεν τα έχω καταφέρει και πολύ καλά από την που ξεκίνησα στη ζωή μου σε αυτή τη γη. Θα ήθελα να ξαναρχίσω από την αρχή. Ο Θεός θα ξανακάνει τα πάντα καινούργια. Θα δώσει ένα καινούργιο σώμα σε όλους όσους τον έχουν εμπιστευθεί. Θα είναι μια ένδοξη, μια θαυμάσια μέρα. Συνεχίζει ο προφήτης. Εγκαταλείφθηκες Ιερουσαλήμ, μισήθηκες και έμεινες έρημη και μόνη. Γι' αυτό και εγώ σε κάνω την αιώνια περηφάνεια. Να είσαι το καύχημα μέσα σε όλες τις γενιές. Όπως είπε ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 2, η Ιερουσαλήμ θα γίνει το κέντρο της γης. Πολλές ευλογίες θα έρθουν εκείνη την εποχή. Το γάλα θα θυλάσει των εθνών. Τους θησαυρούς θα φας των βασιλιάδων. Θα μάθεις πως ο τύρας σου και λυτρωτής σου εγώ είμαι ο Κύριος, ο ισχυρός του Ιακώβ. Και πάω λίγο παρακάτω στα εδάφια 19 και 20. Τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα. Ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παλωτινό. Και θα είμαι εγώ ο Θεός σου, το μεγαλείο σου. Ο ήλιος σου δεν βασιλέψει πια, ούτε θα σβήσει η σελήνη σου. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι το φως το παλωτινό. Οι μέρες του πένθου σου θα τελειώσουν. Το φως είναι ο Ιησούς, το φως του κόσμου. Θα βρίσκεται εκεί. Είναι επίσης το φως της Νέας Ιερουσαλήμ. Το σύμπαν δεν χρειάζεται πλέον τα φώτα στους δρόμους. Στο κάτω-κάτω, οι ήλιοι και τα αστέρια είναι σαν τα φώτα του δρόμου, έξω στο διάστημα. Και κλείνει το κεφάλαιο. Η πιο μικρή σου οικογένεια χίλια θα έχει μέλη και πιο αδύναμη θα γίνει έθνος ισχυρό. Όταν θα έρθει ο καιρός σου, εγώ, ο Κύριος, θα το κάνω γρήγορα να συμβεί. Η ανθρώπινη δύναμη θα αυξηθεί εκείνον τον καιρό, χωρίς ο άνθρωπος να καταφεύγει στις βιταμίνες. Ο Κύριος Ιησούς επίστησε την προσοχή μας στο γεγονός ότι το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα ασθενής. Από δική μου εμπειρία βρίσκω ότι η σάρκα δεν συμβαδίζει ποτέ μαζί μου. Θα ήθελα να πηγαίνω πολύ ταχύτερα, αλλά το σώμα με κρατάει πίσω. Όμως, εκείνη τη μελλοντική ημέρα, όλα αυτά θα διορθωθούν. Θα διορθωθούν εδώ στη γη, όπως θα διορθωθούν και για τους ανθρώπους του ουρανού. Αγαπητοί μου φίλοι, θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά. Και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.